Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саидова Бомгожа. Энди алдагы убакта берилетин кабарларыбыздын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Кукук коргоочулар Казакстан бийлигинин Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна берген убедилерин орундамай отургандыгына байланыштуу алаңдаушулук танытты. Metal Steel Темиртау металлургия комбинатынын тагы 3700 жумушчусу мажбурлуу демалышка жиберилмекчи. Казакстан парламентинин мажилиси каржы жүйөсүн турактандыруу жөнүндөгү заң жобасына енгизилген толуктурууларды макулдады. Казакстандык кәсіпкерлер каржы дағдарысы бизнесимизге кері әсер етіп отыр дейді. Казахстанның қаржы полициясы Нарой мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр, бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлады. Қазақстан билігіндегі ауыс-түйістер әлі де жалғасын табуда. Президенттің жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми өні де Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен құқық қорғаушылар Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Мадридтегі форумында берген уәделерін орындамай отыр деп мәлімдеді. Осыған байланысты олар алаңдаушылықтарын білдірді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір жыл бұрын Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин бастаған делегация Испания астанасындағы кеңесте аталмыш ұйымға мүше 56 елдің өкілдеріне Қазақстанда саяси реформалар жасауға уәде еткен болатын. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ету туралы шешім 2007 жылы қарашаның 30 күні Мадридтегі саммитте қабылданды. Сол форумда сөз болып отырған ұйымға мүше елдердің өкілдерінің алдында Қазақстан делегациясы саяси жүйені жетілдіріп, билік пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасының тиімді үлгісін қалыптастыруға уәде берген еді. Содан бері бір жыл өтті. Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, Мадридтегі форумнан бері елдегі саяси жүйені жетілдіру саласында ешқандай алға ілгерушілік байқалмайды. Заң шығарушы органдардағы жұмыс топтары пікір таластырып жатқаны болмаса, сайлау жүйесі мен саяси партиялар қатысты қандай да бір өзгерісті байқамадым. Билік саяси партиялар туралы заң бар деп жатыр, бірақ оны көрген ешкім жоқ. Жергілікті биліктің өзін өзі басқару жүйесіне қатысты тұжырымдама ғана қабылданды. Оның қашан заңға айналатындығы белгісіз. Ал Қазақстандағы Хельсинг комитетінің төрайымы Нинель Фокина болса, елдегі бірқатар діни бірлестіктердің тағдырына алаңдаушылық білдіріп отыр. Фокина ханымның пікірінше, парламентте талқыланып жатқан діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы адам құқықтарының халықаралық ережелеріне қайшы келеді.
Заң жобасына талқылау жасау барысында дискриминацияға қатысты 20 ереже, негізсіз тыйымдар мен шектеулерді қарастыратын 40 ереже таптық. Мұның барлығы да діни наным-сенім бостандығын жоққа шығарады,
деді Нинель Фокина. Құқық қорғаушылардың пікірінше, жоба осы күйінде қабылданып кетсе, елдегі бірқатар діни бірлестіктер заң аясынан тыс қалады, адам құқығы аяққа тапталады.
Іріктеу жүргізілетіндігі белгілі, бірақ мұндай келеңсіз әрекеттер заң қабылданбай жатып ақ басталды. Қазірдің өзінде Алматы облысында 6 шіркеудің меншігінен айыруға қатысты іс басталды, ғимараттарын, жерлерін тартып алып жатыр.
Деп алаңдайтын Нинель Фокина. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сөз бостандығына қатысты жағдай Қазақстанда тіпті сын көтермейтіндігін алға тартып отыр. Билік тарапынан ақпарат құралдарына бақылау күшті, журналистерге қысым көрсетушілік бар. Бірқатар интернет сайттарын жауып тастау немесе республика аумағында жасырын шектеу әрекеттері жиі кездеседі. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калеева:
сөз бостандығы бойынша 1% ғана алға жылжушылық бар, мұны мен қосып айтып отырмын,
деп есептейді. Мадридтегі ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету туралы шешімді форумға қатысушы 56 ел түгел қолдап дауыс берген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадырмен тыңдарман 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйымның таяудағы баяндамасында Қазақстан бұл еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамай отыр делінген. Адам құқығын қорғайтын батыс ұйымдары билік басында 1989 жылдан бері отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты саяси оппозицияға жол бермейді деп айыптап отыр. Эфирде Азаттық радиосы. Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында қазақмыстың қаза болған 6 кеншісі жерленді. Қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айту үшін қарағандылық шахтерлер делегациясы Сәтбаев қаласына барды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы қорғау көмір департаменті кәсіподақ ұйымының жетекшісі Сергей Сивковтың айтуынша, қаза болған кеншілердің отбасыларына көмек ретінде 50 000 теңгеден ақша беріледі. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі Виктор Весни хабарлауынша 12 қазан күні Қазақмыс шахтасында адамдардың қазасы өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерін орындамаудан болған. Қадірмен тыңдарман, бұдан бұрын хабарлағанымыздай Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы қазан айының бір күні мәжбүрлі демалысқа жіберілген болатын, олар жұмыс орындарына қайта оралғандығы хабарланып отыр. Алайда қазанның 16-сынан бастап 15 күндік мәжбүрлі демалысқа тағы да 3700 адам жіберілмекші екен. Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндап береді.
1-ші қазан күні ArcelorMittal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатында жұмыс істейтін 4200 жұмысшы кезектен тыс демалысқа жіберілген болатын. Содан бері 2 апта өтті. Аталған комбинаттың баспасөз хатшысы Николай Кубраковтың айтуына қарағанда, осыдан 2 апта бұрын мәжбүрлі демалысқа шығарылған 4200 жұмысшы комбинатқа қайта оралғанымен 3700 адам тағы да 2 аптаға демалысқа жіберіліпті.
Сейчас уменьшилось. Сейчас в отпуске будет не 4 там 200 с чем-то. 3700. Те, кто был в отпуске, вышли на работу, пошли другие. Да, 16 числа они завтра заменят.
Бұрынғыға қарағанда демалысқа шығатындардың саны азайды. Ертеңнен бастап 3700 адам 15 күндік демалысқа кетеді. Бұрынғы кеткендер қайта жұмысқа шығады. Бұл жағдай әлемдік нарықтағы комбинаттың өніміне деген сұраныстың күрт төмендеуінен. Қазан айының ортасына дейін өзгеріс болатын шығар деп үміттенгенбіз. Бірақ олай болмады. Сондықтан тағы да жұмысшыларды демалысқа шығаруға тура келіп тұр. Қазанның 31-іне дейін 3700 адам демалыста болады. Ар жағын тағы көреміз. Бәрі әлемдік нарықтағы бағаға байланысты. Сондай-ақ Кубраков металлургия комбинатының бұл шешімімен жергілікті жұмысшылар кәсіподағы келіскенін және облыс әкімінің де бұл туралы хабардар екенін жеткізді.
Это согласовано с профсоюзом, профсоюз согласился с такой постановкой.
Бұл шешіммен кәсіподақ келісіп отыр. Себебі басқа елдердегі металлургия комбинаттарында қысқартулар жүріп жатыр. Бізде әзірге қысқарту туралы әңгіме жоқ. Облыс әкімінде хабардар еткенбіз. Ол кісі арғы күні үкімет отырысында бұл жөнінде айтты. Кәсіподақ басшысына мән-жайға байланысты түсініктеме алу үшін хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық. Аты-жөнін атамауды өтінген комбинат жұмысшысы мәжбүрлі демалыс туралы әртүрлі сыбыс бар екенін, демалыстың кесірінен айлықтарының жартысын ғана алатындықтарын айтады.
Бұрынғылар да жіберіп жатыр, жаңадан да жіберіп жатыр. Аса бірінші айлық істейін деп қойған жоқ ау деймін. Табулеграмка алып ақталған кезде отырады. Солай деп айтатын аяғына дейін, марқа дейін барады, бір жылға дейін барады деп әртүрлі болып отыр. Енді біз мына табулканы алғанда айтып жатыр, енді жарты жалақымызды аламыз деп. Кредиттарымыз бар, біреу емес екеуден. Қалай жабатынымызды білмейміз. Мені айлықты қысқартады ғой, сол төленбейді ғой ол. Олар сол үшін ғой экономия жасап жатқаны.
Дегенмен комбинат басшылығы әлі ешқандай біржақты шешім қабылдамағанын, жұмысшылардың көбі демалысқа кеткендіктен екі адамның жұмысын бір адам атқарып жатқанын, бірақ оған қосымша ақы төленбейтінін жеткізді.
Әртүрлі не бар, төрт күн істейміз бе дейді, не келеді, бір күн тағы үш күн демалады, или алдағы сегіз екі сағат тоже алты сағаттан істейміз бе дейді, или осылай жібереміз, әртүрлі сыбыстар. Әлі не болатынын білмейміз даже. Әлі мындай приказ жоқ конкретно деген. Трехдневка болады дейді, или укороченный рабочий день дейді, или мынай анан қарай 15 күннен кетіп отыра ма, сол әртүрлі варианттары неше түрлі. Сен адамдардың жұмыстарын бәрі істеп жатырмыз. Кенде енді ол жұмысты тастап қалмайды ғой, бәрі істейміз ғой. Сол екі адам жұмысын істеп жатырмыз, оған ешқандай оплата да ештеңе де жоқ. Рабочийлар олар тоже ештеңе білмейді, оларды жіберді бітті. Білетін адамдарын сұрасам, ой жақсы болды, демалып алатын боласың деп сөйтіп енді. Олар әлі мына бірінші ай ғой, әлде қойған жоқ ау деймін, анан қарай не болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, Metal Steel Теміртау жылына 5,5 миллион тонна өнім шығаратын компания, оның иелігінде 15 көмір шахтасы және темір кен орындары бар. Сонымен қатар Metal Steel Теміртау Қазақстандағы шойын, құрыш, қалайы, кокс және химиялық өнімде шығаратын ең ірі қара металлургия кәсіпорны болып саналады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Қазақстан президенті бірқатар тағайындаулар жасады. Женевада Ресей-Грузия келіссөздері басталды. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты Грузия арызын қарауда. Ресми Тбилиси ол арызында жікшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті басталды. Еуроодақ банктер кепілдігін көтермекші. Канадада парламенттік сайлаулар жүруде. Әзірбайжан халқы президенттерін сайлап жатыр. Азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін. Бұл жөнде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік кеңсесінің басшысы ескертті. Журналист Политковская өліміне байланысты сот басталды. Ресейлік құқық қорғаушы Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын ескерту деп қабылдап отыр. Түрік ұшағын алып қашпақшы болған адам анықталды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан парламентінің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Қазақстандық кәсіпкерлер қаржы дағдарысы бизнесімізге кері әсер етіп отыр дейді. Ал Қазақстанның қаржы полициясы Нароил мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр. Бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлап отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті басталды. Екі күндік бұл басқосу барысында қаржылық дағдарыс мәселесі күн тәртібінде тұр. Еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға жұмылмақшы. Сонымен қатар Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақырып отыр. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақырып отыр. Ал Астанада қазанның 15 күні Қазақстан парламентінің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсіреді. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ғана ескерілгендігіне наразы болып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттықтың асырындағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілетін толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банк депозиттеріндегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ескерілгендігіне наразы. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың түсіндіруінше 2012 жылдан кейін кепілдік сомасы қайтадан бұрынғы қалпына түседі.
Қазақстандықтардың банкілердегі салған қаржылары ақшалары туралы ол 12 жылдың 1 қаңтарына дейін қалдырып отыр.
Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілген. Және оның айтуынша кепілдік сомасына пайыздық үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Осыған орай қайсыбір депутаттар 5 миллион теңгеден астам қаржысы бар тұрғындар банктерден өз салымдарын дереу қайтарып алып, елдегі инфляцияны өршітіп жібермейме деген сұрақ қойды. Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, салымы 5 миллион теңгеден асатын тұрғындар барлық ақшасын алмай-ақ, тек кепілдіктен асатын соманы басқа банкке салуына болады. Ресми мәлімет бойынша Қарағандыдағы Валютранзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Осыған орай мәжіліс депутаты Серік Темір Болатов 5 миллион теңге көлеміндегі кепілдік нормасының кейінгі күші болады ма деген сұрақ қойды.
Гарантирование 5 миллионов. Это норме вы придаете обратную силу или нет?
Бірақ қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше бұл норманың кейінгі күші болмайды. Яғни бұған дейін салымдары күйіп кеткен салымшылардың кепілдіктері өсірілмейді. Есесіне қаржы институтын ыдыратуға әкеп соққан қаржыгерлер қылмыстық жауапқа тартылады деді ол. Және ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға дейін тыйым салынады. Ал бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл бапты орындау бұған дейін жасалған келісім шарттарға да міндеттеледі дейді қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсынов.
Банктердің берген кредиттері бойынша тек қана өз тарапынан банк несие алушының келісімінсіз процент көтеруге деген мүмкіндігін шегеріп отыр.
Бірақ мәжіліс депутаты Николай Турецкий, пайызды өзгертуге неге мүлдем тыйым салмайсыңдар? Келісім жасалды, банк пен клиент арасында ол мызғымас болу керек деген сұрақ қойды.
Почему вообще запрет на изменение ставки? Договор подписали, он должен быть фундаментальным в отношении, ну, клиента и банка.
Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, банктер онсыз да бәсеке кезінде өз тұтынушыларын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан ипотекалық несие пайыздарын бір жақты өзгертуге салынатын тыйым тек дағдарыс кезінде, яғни 3 жылға ескерілген деді ол. Бірақ Байсыновтың түсіндіруінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды деді ол.
Егер банктің жағдайы нашарлаған кезде, осы банктің акцияларын үкімет сатып алып, сол банкке керекті қаржыны береді. Сөйтіп осы банкті белгілі бір мөлшерде өз бақылауына алады.
Сонымен қатар заң жобасына сәйкес үкімет шағын банктерге тұрғындарға депозит ашуға мүлде тыйым салды. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың айтуынша, бұл заң жобасын президент Назарбаев бірінші кезекте қаралатындардың қатарына қосты. Мәжілістің екі оқылымында да мақұлданған қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасы 10 заңнамалық актіге өзгеріс енгізуді көздейді. Заң жобасы Сенатқа жіберілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхбет.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Ал қазақстандық кәсіпкерлер елдегі дағдарыстың өз істеріне кері әсер етіп отырғандығын айтып отыр. Олардың айтуынша, басты қиындық қаржы көзін табу болып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Темір бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпкер Дархан Бітімшіновтың өндірістік компаниясы дағдарыс салдарынан шығаратын өнімнің 60% жоғалтыпты.
Ең үлкен себептердің біреуі құрылыс компанияларының жұмыс тоқтап қалуы. Құрылыстар тоқтап қалды. Біздің келісім шарттарымыз бар, бірақ құрылыс компанияларында ақша жоқ, сондықтан олар бізге тапсырыс бере алмай отыр. Екінші бір себеп, себепсіз ядамына нарықтың сұранысына байланысты біздің алатын теміріміз, темірді алып өндейміз ғой. Соның 70%-ке қымбаттауы жарты жылдың ішінде. Ол міндетті түрде өзінің өнім бағасында арттырады. Дүние жүзінде мысалы үшін ондай қымбаттаған жоқ. Бізде тек қана бір монополист бар. Металл Стейл Теміртау деген. Өз ойлаған бағасын қойды. Сонан кейін әрине біздің өніміміз қымбат болады.
Кәсіпкердің айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер үшін ең басты мәселе қаржы көздерін табу болып отыр. Оның ойынша, дағдарыс кезінде үкімет тек елдегі банк пен құрылыс саласын ғана қолдап отыр, ал шағын және орта бизнес саласы тасада қалып келеді екен.
Кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрде жер берілсе, олар мысалы үшін заводын салар еді сол жерге. Немесе дайын заводты жалдар еді. Үкіметтің қазіргі таңда басы қатып отырған құрылысының тоқтауына байланысты жұмысшылар, бос қалған жұмысшылар қайда жібереміз деген мәселе өзімен өз ақырын-ақырын шешілер еді. Ол үшін үкімет өз жағынан нақты жоспар қойып, әр қаладан өндірістік кәсіпкерлерге тиімді жерлерді анықтап бөле бастау керек деп ойлаймын.
Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев осы уақыт аралығында шағын және орта бизнес саласын дамытуда үкімет тарапынан қомақты көмек көрсетілгенін айтады.
Если только за этот год говорить, не говоря прошлый год, когда было тоже много решений.
Өткен жылды айтпағанда осы жылдың өзінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 10-нан астам үкімет қаулысы қабылданды. Қызмет көрсету саласының 24 түрі үшін міндетті лицензиялау алынып тасталды. Сондай-ақ кедендік құжаттарды рәсімдеу де біраз оңайланатын болады. Сондай-ақ тексеру органдарының саны бүгінгі дейін 9 болған, қазір 2 ғана қалды.
Остаются 2 пограничники, таможенники, все остальные функции по контролю передаются к ним. Это вообще революционно. Поэтому я могу дать только позитивную оценку.
Президент жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың ойынша, елдегі кәсіпкерліктің дамуы соңғы 20 жылда айтарлықтай өзгермеген, ал соңғы өзгерістер елдегі кәсіпкерлікті мүлде тығырыққа ұшыратқан.
Больше внимания обращалось на чисто технические вопросы.
Соңғы уақытта қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың қателігі сол, онда таза техникалық жағына, яғни қаржылай көмек беру, әкімшілік кедергілер жою сияқты тағы басқа мәселелер қарастырылған. Менің ойымша шағын бизнестің дамуы өміршеңдігі ең алдымен халықтың төлем қабілетіне байланысты. Қазіргі уақытта дағдарыс салдарынан халықтың төлем қабілеті бұрынғыға қарағанда мүлде төмендеп кеткендіктен, үкімет шағын бизнесті дамытқысы келсе соған мән беру керек. Бұл орайда макроэкономикалық деңгейде ұлттық кірісті жоспарлауды қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, 15 қазан күні Алматыда Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің президенті Сұлтан Үшбаев аталмыш компанияға қаржы полициясының тарапынан заңсыз тексерулердің болып жатқандығын хабарлады. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Нәлә Сұлтан әңгімелейді.
Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің президенті Сұлтан Шпаев аталмыш компанияға қаржы полициясының бір жарым жылдан бер тексеріс жасап жатқандығы мәлімдеді. Алайда ол бұл тексерулердің ұзаққа созылғандығын тілге тиек ете отырып, оның заңсыз екендігін алға тартты.
Один вагон газоконденсата отправили в Киргизию.
Қаржы полициясының мәлімдеуінше, біздің компания бір вагон газ конденсаттарын Қырғызстанға жіберді деген желеумен айыптап отыр. Алайда үнемі Амангелді кен ошағынан заңсыз жолмен келген жанармай отандық саудада жүр. Бүгінгі күні оның 60 кубы тәулігіне сатылып отыр. Біздің жекелеген кәсібімізге қаржы полициясының араласатын құқы жоқ. Бұл өрескел қателік. Кеңсенің жұмысын тоқтатқан олар компанияға қатысты емес құжаттарды түгелдей тексеруге алып кетті.
Закрыли офис всех документов, которые не относятся даже к бензину.
Деді Сұлтан Шпаев. Біз осы мәселе бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаментінің Алматы қалалық қаржы полициясы тергеу басқармасының орынбасары Александр Алиникпен хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Все следственные действия были произведены.
Тергеу жұмыстары осы өнеркәсіпке қозғалған қылмыстық іс бойынша жүргізіліп отыр. Аталмыш іске байланысты қаулыны тергеуші мен прокурор шығарған. Сол бойынша іс тексеріліп жатыр. Қаржы полициясының қызметкерлерінің барлық әрекеттері заңды.
Все действия сотрудников финансовой полиции полностью законны.
Деді Александр Алейник. Сондай-ақ Сұлтан Шпаевтың айтуынша, аталмыш компания Алматы облысы бойынша мұнай өнеркәсіптерінің ішінде қосымша акциздық салықты ең көп төлеушілердің бірі. Олар мемлекетке ай сайын түскен пайдадан 14.5% салық төлейді. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың мамырынан бастап Қазақстан шикі мұнай экспортына салық шығарған еске саламыз. Оның көлемі 1 тоннаға $109.91 құрады. Үкіметтің қаулысымен рентік салық көлеміне шикі мұнайдың сараптық кедендік салықтың мөлшерлемесін төмендету көзделді. Осылайша рентік салық сомасы бойынша экспортқа шығарылатын көміртектерге қатысты 1 тоннаға $27.04 көлемді экспорттық кеден салық белгіленген болатын. Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің иелігінде бүгінгі күні Қазақстан бойынша 100-ге тарта жанар жағармай бекеттері бар. Сондай-ақ олар жанармайды Қырғызстан мен Тәжікстанға жібереді. Өнеркәсіпте бүгінде 1000-ге тарта адам жұмыс істейді екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, оны мен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Президент Нұр